Бишкек тертемен саат 9:30 эфирде азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, азаттык эртеменки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 7 ноябрь күнгө дүйшөмбү, микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Допинг чырына байланыштуу оор атлетика боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Үсөнкан Майназаров жана ага машыктыруучу Мирлан Эгемердиев кызматтан кетти.
Менин мынча жылдык опытым колдонуу керек жок болсо мен ыраазымын.
Сирияда АКШ колдогон күрд жана араб күчтөрү Ракка шаарын ислам мамлекети тобунан бошотуу операциясы башталган жарыялашты.
Сирия демократиялык күчтөрүнүн жалпы командачылыгы Ракка шаарын жана анын чет жакасын ДАИШ өкүлү катары саналган ИРР террористтик топтон бошотуу боюнча ири аскери өнөктүп баштагандыгын жарыялайт.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзөбөдө маек илим жана техника жаңылыктары сөз дайра түрмөгү орун алмакчы, бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги өрттүн чоо жайы такталып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, өрттүн себептери менен бирге келтирилген чыгым дагы эсептелинүүдө. Баш калаадагы Лев Толстой жана Садык Алиев көчөлөрүнүн кесилишинде мотор майлары сакталган кампадан чыккан өрттү өчүрүүгө 20 саатка жакын убакыт кетти. 5 ноябрда түштө тутанган өрт эртеси 8:25 толугу менен өчүрүлдү. Өрттүн жалпы аянты 2,5 чарчы метрди түзгөн. Өрттөн эч ким жабыркаган жок. АКШнын федералдык иликтөө бюросу Клинтонго каршы айып такпайт. Мекеменин директору Джеймс Коми демократиялык партиядан президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун жеке электрондук почтаны колдонгону үчүн күнөөлөөгө болбой турганын Америка конгрессине билдирди. Маселе жакында эле Клинтондун каттарына байланышкан жаңы жагдайлар ачыкка чыккандан кийин кайра козголду. Федералдык иликтөөлөр бюросу муну иликтеп талапкерге айып тагуунун кажети жок деген чечимге келген. 28 октябрда Коми конгресске кат жолдоп Клинтонго байланышкан жаңы каттар табылганын кабарлаган. Ушул окуядан кийин шайлоо алдындагы өнөктүктө Хиллари Клинтон атаандашы республикачы Дональд Трамптан бир топ артта калганын коомдук сурамжылоолор көрсөттү. Трамп аны жеке почтасын пайдаланганы үчүн сындап, жашыруун маалыматтарга көңүл кош мамиле жасады деген жүйө менен жоопко тартууга чакырып келет. АКШда президенттик шайлоо 8 ноябрда өтөт. Чүй облустук милиция кызматкерлери каракчылыкка шектелүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда өткөн аптада тоноочулукка шектелген тартип сакчылары кармалды. Буга чейин Чүй облусунун тургуну арыз жазып, милиция кызматкерлери өзүн менчик автоунаасы менен жеткирип коюуну сунуштап, бирок жолдон күч колдонуу менен уруп сабап чоң суммадагы акчасын тоноп кетишкенин айткан. Кызматтык иликтөө учурунда бул ишке Панфилов райондук Ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери катышканы аныкталган. Окуяга байланыштуу каракчылык кызмат абалынан аша чабуу, кызматынан кыянат пайдалануу нелер боюнча иликтөө жүргүзүлүп, материалдар райондук прокуратурага жиберилген. Ички иштер министрлиги кылмышка шектелген тартип сакчыларынын санын жана канча суммада акча тонолгону тууралуу маалыматты так айта элек. Турук кенидеги талашты чечүү тапшырмасы берилди. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы өткөн апта соңундагы жыйынында Актала районундагы Турук көмүр кенинин айланасында чыккан талаш тартыштын чоо жайын талкуулады. Бул боюнча өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевдин маалыматы угулуп, соңунда маселени чукул арада чечүү тапшырмасы тиешелүү жетекчилерге берилди. 30 октябрда Актала районунун Байетов айылында жергиликтүү тургундар кыштын алдында көмүр тартыш болуп жатканына нааразылык билдиришкен эле алар көмүр таңсыктыгына Турук кенидеги иштин токтогонун себеп катары көрсөтүшүп, аны иштетүү укугун кайрадан Генч строй компаниясына берүүнү бийликтен талап кылышкан. Бишкек аркылуу Сирияга кетүүгө аракеттенген казакстандык үй бүлө мүчөлөрү соттолду. Казакстандык үй бүлө эмчектеги баласы менен кошо 2016-жылы мартта Бишкек аркылуу Сирияга барып, согуштук аракеттерге катышууга аракет жасаган, бирок кармалып жоопко тартылганын Казакстандын Караганда облусунун прокуратурасынын расмий сайты жазып чыкты. Маалыматка караганда, сот Казакстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүп террордук топко кошулууга аракет жасаган үй бүлө ээси Турсунбаевди 6 жылга эркинен ажыраткан, анын өмүрлүк жары Сагатова 6 айга шарттуу кесилди. Алар мыйзамсыз кыргыз-казак чек арасын кесип өтүп Бишкекке барышкан, алар андан ары Түркия аркылуу Сирияга өтүүнү жана өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко кошулууну көздөгөнү айтылууда. Кыргызстанда террорчулукка көмөктөшкөн деп айыпталып жаткан экс-депутат Максат Кунакуновко чыгарылган өкүм 18 ноябрда жарыяланат. Сот чечими 4 ноябрда угузулмак, бирок ал белгисиз себептерден улам 18 ноябрга которулганын адвокаттар билдиришти. Бул иш боюнча өкүм угузуу улам артка жылып келет. Максат Кунакуновко кылмыш кодексинин террорчулукка көмөктөшүү, мыйзамсыз курал сактоо, мамлекеттик төңкөрүш аракети, каракчылык кол салуу беренелери боюнча иш козголгон. Мамлекеттик айыптоо анын үй мүлкүн конфискациялоо менен 30 жылга эркинен ажыратууну сураган. Ал өзүнө тагылган кинелердин баарын четке кагып келатат. Кунакунов мурдагы президент Курманбек Бакиевдин душунда бийликчил Ак жол партиясынын катарында парламентке депутат болгон. УКМК 2015 жылдын 16 июлунда Бишкекте бир нече террордук акт уюштурууга аракеттенген топтун 4 өкүлүн кармап жок кылып, жетөө кармалганын кабарлаган. 4 күндөн кийин Манас аэропортунан ушул ишке катышы бар деген шек менен Максат Кунакунов кармалган болчу. Ал ошондон бери Бишкектин номер 1 тергөө абагында, анын ишин 1 май райондук соту жабык териштирүүдө. Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнү катары кыргыз тилиндеги туңгуч Эркиндөө гезити 1924 жылы дал ушул күндө жарык көргөнүнө байланыштуу белгиленип келет. Азыркы кезде Кыргызстандын юстиция министрлигинен 1000 ашуун гезит журнал каттоодон өткөн. Ошондой эле өлкөдө бул күн Октябрь революциясынын күнү катары кызыл менен белгиленип, дем алыш деп жарыяланган. Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрүнүн ичинде бул күндү майрамдап келаткан саналуу мамлекеттердин бири. Азыркы кезде Кыргызстанда 7 ноябрь мамлекеттик майрамдардын катарында белорустарда дагы жалпы республикалык майрам деп саналат. Орусияда болсо 2005 жылдан бери бул күн расмий майрамдалбайт, эскерүү иш чаралары гана өтөт. Самат.
Урматтуу радио кагармандар, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыз. 7 ноябрда бүгүн республика боюнча жаан-чачын болбой, тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы үйдө күндүз 9-14 градус жылуу, Таласта 6-11, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 10-15 градус жылуу, Ысык Көлдө 2-7 градус, Нарында да ушундай 7 градус, бийик тоолуу райондордо -10 градуска чейин күн суук болот күндүз. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы 11-13 градус жылуу болот. Биз болсо күндүн негизги темасына кайрылалы. Кызытма чырына байланыштуу оор атлетика боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Үсөнкан Майназаров жана ага машыктыруучу Мирлан Эгембердиев кызматтан кетти. Кыргызстандын спорт агенттигинин маалыматы боюнча 2003 жылдан 2016 жылга чейин курама команданын 8 спортчусу кызытма колдонгону далилденген. Ошондой эле агенттик курама командада кызытма менен кармалгандан кийин атын же жашын өзгөрткөн спортчулардын бар жогун дагы иликтейт. Кененирээк токтосун Шамбетов.
Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттиктин 4 ноябрдагы отурумунда оор атлетика федерациясынын иши кескин сынга алынды. Агенттиктин директору Канат Аманкулов оор атлетика федерациясындагы ал ишмердиктерди санап өттү.
Бүгүн жумада биздин Далгалев деген спортсменибиз дагы бир ирет допинг менен кармалып 8 жылга дисквалификация болгон. Ошон баары тең себеп болуп, ана биз мен тапшырма берип, электен өткөрүп турсак, тилекке каршы бул өтө эле орчундуу маселе экен. Мындай Далгалев аны тартыкып жалгыз эмес экен. Биздин тилекке каршы спортсмендер жылына бирден эки дейин ошо допинг менен кармалып жүргөнү бар экен. Жана Далгалев Сергей менен Далгалев Алексей деген бул бир эле киши деп ойлоп атабыз. Ошондуктан ошол маалыматтын баары тең биз тиешелүү органдарга жыйынтык чыгарып туруп, ошо тиешелүү органдарга беребиз. Улгайып калган кишилер жаштар менен күрөшүп, анан кийинки чоң курама команда элин жок болуп калган себеби да ошол болуп жатат.
Буга жоопкер катары спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекциянын жетекчиси Насирдин Акылбековго сөгүш жарыяланды. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттиги оор атлетика федерациясындагы кызытма боюнча териштирүү аяктаганча спортчуларга чет өлкөгө белдештерге барууга тыюу салды. Жогордагы сындардан кийин оор атлетика курама командасынын башкы машыктыруучусу Үсөнкан Майназаров айтылгандарга кошулбай турганын, бирок өз каалоосу менен кызматтан кетээрин билдирди.
Мен жана айтмадым да, эгер бул коллегага чыгып бул вопросту чыгаргандан кийин, значит мен азыркы эле ушул убакта эле мен чечимди кабыл алдым кетүү жөнүндө. Ошондуктан менин мынча жылдык опытым колдонуу керек жок болсо мен Разымын.
Сиз өзүңүз жоопкерчилигиң бар деп ойлойсуз?
Бул жерде жоопкерчилик меники деле эмес, бардык нерсенин жоопкерчилиги бар. Бул иши өйдө жактан ылы жакка чейин бардык спортко тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги бар. Бул жолду өзүбүзчө өнүктүрөбүз десе, мен каршы эмесмин. Мен ошого макулмун, өнүктүрүшүн.
Оор атлетика федерациясынын вице-президенти Улан Молдодосов башкы машыктыруучусунун кызматтан кетишин шашылыш чечим деп баалады. Молдодосов оор атлетика федерациясындагы кемчиликтер өлкөдөгү бардык спорттун түрүндө орун аларын белгилеп, маселени чечүү үчүн жалпы системалуу программа керектигин айтты.
Госагентство өзү отставка кетиш керек болчу мындай айткандайсы, чоңдо Россияда, Казакстанда, бүт жакта ушундай эмелеткен да. А бизде могу герой тренерди мен да айтып атам, медаль албай эле койсок болмок, 50-чү место алып келебиз деп болмок, мындай отношение болбойт болчу, мындай чогулушка да салбайт болчу. Эми мен билбейм оор атлетиканын тагдыры кандай болот, кимди сунуштан билбейм. Мондай армия тренеров много, но эме жок да, тажрыйбалуу чогуу, мондай опыты жок тренер аз биздечи, чоң мелдешке чыгара турган олимпиадалык оюндарга жана андай азиялык оюндарга чыга турган.
Олимп оюндарынын чемпиону Каныбек Осмоналиевдин пикиринде кайра-кайра кызытма менен кармалган оор атлетчилердин ачыкталбаганы өлкөдө бул маселеге көңүл бурулбай келгенинен кабар берет. Эми акыркы окуялар тыкыр иликтениши керек дейт.
Муну өтө эле кыска карап коюшту, муну аябай тереңдеп караш керек да. Анан кийин бул эми негизги азыркы спортсмендердин ден соолугуна байланыштуу, анан кийин келечекке байланыштуу дегендей. Бул баягы жоопкерчилик улам-улам болуп аткан ошол баягы жоопкерчиликти карабай жаткан болот да, карашпайт. Жоопкерчилик керек да, эмне үчүн улам-улам кармалат? Жоопкерчилик керек эле да.
Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттиги кызытма спортчулардын ден соолугуна зыяндуу жана өлкө аброюна көлөкө түшүрөрүн баса белгилеп, допингке каршы чараларды күчөтөөрүн билдирди. Ошондой эле кызытма колдонууга каршы комиссия түзүү сунушталууда. Азырынча Кыргызстанда кызытманы аныктай турган лаборатория жок. Быйыл жайында Бразилияда өткөн жайкы олимп оюндарында Кыргызстандан барган 19 спортчунун ичинен оор атлетчи Изат Артыков гана коло медаль тагынган болчу. Бирок эл аралык спорттук арбитраж анын канынан тыюу салынган стрихнин заты табылды деген жүйө менен байгени кайтарып алган. Артыков боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Аректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Аректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Бүгүн 7-ноябрь маалымат жана басма сөз күнү. Бул дата алгачкы кыргызча гезит Эркин Тоо 1924-жылы ушул күндө жарык көргөнүнө байланыштуу белгиленип келет. Азыр кесиптешим Нуржан Токтоназарова деги эле бүгүнкү күндүн маанилүүлүгүн жана кыргыз журналистикасындагы оош кыйыштар тууралуу маектешмекчи. Нуржан, микрофон сизге берейин.
Рахмат. Биз менен түз байланышта сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун өкүлү Бегалы Наргузулов бар. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Майрамыңыз менен.
Рахмат, чогулсун ушулдан пайдаланып бардык журналисттерди, кыргыз журналисттерин майрам менен куттуктап кетем. Чыгармачылык албаан ийгиликтерди каалайм, сак саламатчылыкты каалайм.
Рахмат. Ушул эл аралык уюмдардын, маселен Freedom House уюмунун соңку иликтөөсү боюнча Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарына кирген, анан Кыргызстанда азыркы мезгилде сөз эркиндиги жетиштүү түрдө корголуп жатабы?
Бүгүн басма сөз күнү болуп атат, ошон үчүн басма сөз эркиндиги боюнча да сөз кыстара кетсек деп ойлойм. Сөз эркиндиги боюнча биз мурункудай эле Акаев доорунан баштап эле ушу чала чарпыт сөз эркиндиги бар мамлекет катары эсептелип келебиз Freedom House'тун рейтингинде. Ошону сактап кала алдык сөз эркиндиги боюнча. Ал эми басма сөз эркиндиги боюнча биз биринчи жолу Кыргызстандын акыркы жаңы тарыхында 25 жылда басма сөз эркиндиги жок деген мамлекеттердин катарына кирдик 2016-жылдын рейтинги боюнча. Бул азыр кайра-кайра эле айтып атпайбы, бийликтин өкүлдөрү, президент баш болуп Атамбаев, бизде коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу бизде анча мынча эркиндик бар да, бирок ошол эркиндик булардын эч кандай салымы жок. Бул жаңы бийликтин 6 жылдан бери бул Акаев кезинен баштап түптөлгөн ушул Кыргызстанда жарым жартылай басма сөз эркиндиги бар болчу. Ал эми Атамбаевдин режим учурунда бул Кыргызстанда басма сөз эркиндиги жок деген өлкөлөрдүн катарына кирди. Ошон үчүн булар муну айтып мактанышы аябай уят көрүнүш. бизди коңшу мамлекеттерге салыштырып, себеби биз коңшу мамлекеттерге окшошуп калдык дүйнөлүк рейтингтер боюнча. Бул жөн эле Freedom House жөн эле бир уюм эмес, бул дүйнөлүк авторитети бар уюм жана ушул уюмдун мурунку Акаев, Бакиев режимдери учурунда бүгүнкү бийлик Атамбаевтер ушуларга аябай шилтеме берип айтышчу, ушулардын чыгарган рейтингтерин аябай баалашып, мына биз Freedom House бизди жарым жартылай басма сөз эркиндиги бар деп атат деп айтышчу. Ал эми бул режим 6 жылдан бери жаңы бийлик келгенден бери биз тескерисинен кетип басма сөз эркиндиги боюнча биз азыр белгилеп кеткендей басма сөз эркиндиги жок мамлекеттердин катарына кирдик. Ошон үчүн Кыргызстанда басма сөз эркиндиги бар деп айтыштын өзү күлкүлүү болуп калды. Буга фактылар менен бир нече фактыларды келтирсе болот. Журналисттер сабап кетип атат, Булат Сатаркулду сабап кетти, Шайырбек Маматокторду сабап кетти, Дайырбек Орунбековдун болсо артынан милиция аңдып жүргөнүн, аны болсо Атамбаевдин көрсөтмөсү боюнча сотто 2 млн сомго жыгып анын артынан бүгүнкү күнгө чейин азыр төлөбөй койду 2 млнду деп бүгүнкүгө чейин кылмыш ишин ачып түрмөгө отургузабыз деп куугунтукту ашыратат. Ал эми Уран Ботебековду болсо 1 млн 800 000го айыпка жыгып ал чет өлкөгө качып кетүүгө түшүп болду. Ошол эле Адилет Айтекеев чет өлкөгө качып кетүүгө түшүп болду. Бул сыяктуу мисалдарды жайнатып келтирсе болот. Ошон үчүн Кыргызстанда бүгүнкү басма сөз күнү бүгүн 2016-жылдыгы боюнча биз дүйнөлүк рейтингте айтылгандай эле басма сөз эркиндиги жоголду деп эсептейм.
Жалпы маалымдоо каражаттар тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү аракети буга чейин коомдо сынга кабылган, анан маалымат алууга, аны жайылтууга чектөө киргизүү аракеттеринин себебин эмнеден көрөсүз?
Бул аябай жакшы суроо. Бул ошол адамдык сапаттын, касиеттин эле деңгээли да. Ушул ушунча жыл мурунку 25 жылдан бери мурунку бийликтер сындап жүргөн адамдар бүгүн бийликке келип алып кичинекей чын фактыларды айтып болгон үчүн бетке айтып болгон үчүн чычалап куугунтукка алуу аракети деп эсептеймин. Журналисттерди канткенде оозун жабуу, канткенде тыюу жана коркутуп үркүтүп акча штраф айыптарды салуу менен түрмөгө камоо менен ар түрдүү психологиялык басым жасоо менен коркутуп чектөөгө жеткирүү, самоцензура деген бар го, өзүн өзү чектөө, ошого түрткүлөө аракети деп эсептеймин.
Дагы бир суроо.
Азыр деле бул жолдон качышпайт, булар мындан ары күчөйт деп ойлойм.
Дагы бир суроо. Акыркы убактарда ушул Кыргызстандагы көптөгөн маалымат каражаттарында бир беткей маалыматтар берилип жатат деген сындар көп эле айтылып жүрөт. Деги эле жалпы эле журналисттердин ишмердүүлүгүнө кандай баа берсе болот бул багыттан алып караганда?
Эми өзүнүн төбөсүндөгү өзүнүн кашындагы төбөнү көрбөй бирөөнүн башында чөптү көрөт деген сөз. Журналисттер бул коомдун продуктусу. Журналисттер деле адамдар, ушул бүгүнкү биздин коомдун өкүлдөрү.
Кесиптик эрежелер катталып жатабы деген суроо да бул жерде.
Да, журналисттер деле ушул саясатчылар кандай болсо журналисттер ошондой, искусство өкүлдөрү, башка өнөр жай айыл чарба өкүлдөрү кандай болсо журналисттер деле ошондой деңгээлдеги. Ошон үчүн бир беткейлик деген бул жөн эле чычалоо, ызакорлук деп эсептеймин. Бул бир тараптуу көз караш. Журналисттер бизди өзүнүн доорунан калышпай, бүгүнкү биздин кыргыз коомунун деңгээлинен калышпай эле ат чабышып келе жатышат, өздөрүнүн милдетин аткарууга аракеттенип жатышат деп ойлойм.
Рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен ТЮЗООдо сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун өкүлү Бегалы Наргозуев маектешти.
Ал эми маекте Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн 7 ноябрь күнгө дүйшөмбү, Кыргызстанда саат 9:48 өттү. Сиздер ТЮЗООдо Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкектеги өрттүн жоо жайы такталууда, өрттүн себептери менен бирге келтирилген чыгым дагы эсептелинип жатат. АКШнын федералдык иликтөө бюросу Клинтонго каршы айып такпайт. Жөө облустук милиция кызматкерлери каракчылыкка шектелүүдө. Турук көмүргениндеги талашты чечүү тапшырмасы берилди. Бишкек аркылуу Сирияга кетүүгө аракеттенген казакстандык үй бүлө соттолду. Максат Кунакуновго өкүм 18 ноябрда жарыяланат. Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Биз эл аралык жаңылыктарга кайрылалы. Сирияда АКШ колдогон күрд жана араб күчтөрү Ракка шаарын ислам мамлекети тобунан бошотуу операциясы башталганын жарыялашты. Ракканы бошотууда кимдин ролу кандай болуусу керектиги соңку апталарда АКШ менен Түркия ортосунда талкууланып, айрым пикир келишпестиктерде чыккан болчу. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Сирия демократиялык күчтөрү же жергиликтүү күрдтөрдүн элдик коргоонуу кошундары ЮПГ жетектеген көп улуттуу оппозициялык альянс өз жарыясын кече жекшемби күнү Раканын түндүк ыптасындагы Эйн Исса шаарчасынан жасады. Сирия демократиялык күчтөрүнүн жалпы командачылыгы Рака шаарын жанынан чет жакасын ДАИШ өкүлү катары саналган ИШИДдин террористтик топтон бошотуу боюнча ири аскерий өнөктүк баштагандыгын жарыялайт. Рака анын өз эли Сирия демократиялык күчтөрүндөгү араб, күрд, түркмөн тайпалары тарабынан бошотулат. Алар күрдтөрдүн элдик коргоонуу кошуну, аялдардын коргоонуу кошуну менен кызматташып, өз ишин ИШИДдин коалициялык күчтөр менен координациялайт. Биз ДАИШтин терроризмге каршы күрөшкөн аймактык жана ИШИДдин күчтөрдүн баарын анын өзөгүн жок кылышына катышууга үндөйбүз деди Сирия демократиялык күчтөрүнүн өкүлү Жихан Шейк Ахмад жарыя учурунда. Ислам мамлекети тобунун Сириядагы де-факто борбору саналган өлкөнүн түндүк чыгышындагы Раканы бошотууда ким кандай урул аткаруусу керектиги акыркы апталарда АКШ менен Түркия ортосунда талкууланган маселе болуп келди. Түркия деле ИИМ тобуна каршы АКШ баштаган коалицияга мүчө, бирок Сириядагы операцияларды аны менен өзүнчө талкуулоонун себептери бар. Мисалы, расмий Вашингтон Сириянын ичинен ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө жергиликтүү күчтөрдөн буга эң жөндөмдүү өнөктөш катары күрдтөрдүн элдик коргоонуу кошуну ЮПГ'ны көрөт. Ал эми расмий Анкара ЮПГ'ны жана сириялык күрдтөрдүн башка бирикмелеринин баарын террорчул уюмдар деп санайт. Түркия армиясы Сирия аймагында ислам мамлекети тобунун согушкерлерин чек арадан тазалоо деген Эфрат калканы операциясынын жүрүшүндө ал жердеги күрд кошундары менен кагылышка кеткен учурлар дагы болгон. Вашингтон Пост гезитинин өткөн аптада жазганына караганда америкалык тарап Анкарага алар коалиция колдогон операцияга тоскоолдук кылбоосу зарылдыгын эскерткен. Рак операциясы жарыяланышына тушташ эки өлкөнүн башка аскерий адамдары АКШ армиясындагы штаб башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы генерал Жозеф Данфорд менен Түркия армиясынын башкы штабынын башчысы генерал Кулуси Акар 6 ноябрда Анкарада жолугушту. Анда тараптар ИИМ тобуна каршы Ирак менен Сириядагы операцияларды талкуулаганы кабарланды. Вашингтондон АКШ коргоо министри Эштон Картер Раканы бошотуу операциясы башталгандыгын кубаттап, бирок уруш жеңил болбой тургандыгын белгиледи. Ал эми АКШнын ИИМ тобуна каршы ИШИДдин коалициядагы чабарманы Брет Макгур кече Иордан борбору Аман шаарынын Рака операциясы боюнча буларга токтолду. Биздин бул өнөктүктөгү негизги принцибибиз ислам мамлекети тобунун аймактарды тартуула турган алдыңкы күч жергиликтүүлөрдөн болушу керек. Ал эми Ракага келгенде акыр аягында аны бошотуучу күчтөр биз жергиликтүү араптар болушун каалайбыз. Биз ал согушкерлердин көбүн машыгуулардан өткөрдүк. Өнөктүктүн кийинки этаптарында алардын саны дагы өсө берет. Биз албетте Сирия демократиялык күчтөр менен тыгыз байланыштабыз. Биз абадан колдоо көргөзөбүз. Бул иш координациялануусу абзел деген АКШ чабарманы Рак операциясын жүргүзүүдө Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтү менен эч кандай координация болбой тургандыгын дагы кошумчалады. Шаардын ичине эл жашаган бөлүгүнө кайсыл күчтөр кирери ыктымал этникалык жаңжалдарга жол бербөлүү улам маанилүү болуп жатат. Мисалы, Ирактын Мосул шаарын бошотуу боюнча операцияга өкмөттүк аскерлерден тышкары күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү, шиит кошундары, суннит уруулардын согушкерлери дагы тартылууда.
Улан Алымкулуулунун материалын уктуңуздар. Кадырман угармандар, кийинки кезекте жума ичинде орусиялык ММКда жарык көргөн борборазиялык макалаларга беребиз. Серепти Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанев кызы даярдады.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борборазия темаларына серепти. Орусия прессасы.
РБК басылмасы Таджикстанда президентке акарат айткандар эми кылмыш жообуна тартыла тургандыгы жөнүндө жазды. Эмомали Рахмон өлкө башчысын мазактагандарды кылмыш жообуна тартуу боюнча өкмөттүн токтомуна кол койгон. Эми Таджикстанда президентти мазактагандар 5 жылга чейин камакка алынат же чоң өлчөмдөгү айып пулга жыгылат. Макалада Эмомали Рахмон былтыр улут лидери деген статуска ээ болгону президенттик постко каалашынча талапкер боло ала тургандыгы баяндалат. Рахмондун азыркы президенттик мөөнөтү 2020-жылы аяктамакчы.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Түркмөнстандын президенти прессанын душмандарынын катарын толуктады деп кабарлайт. Репортеру без границ деген эл аралык уюм Курбангулу Бердымухамедовду прессанын душмандары деп аталган тизмеге кошкон. Макалада Бердымухамедов президенттик такка келгенден бери эле өлкөдө сөз эркиндиги боюнча ар кандай реформаларды жарыялап, бирок иш жүзүндө өлкөдө кырдаал иш өзгөрбөгөн деп айтылат. Түркмөнстанда 2013 жылы цензурага бөгөт коюлган массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзам кабыл алынып, бирок алгече өлкөдө бир дагы көз карандысыз басылма катталбаган деп белгиленет. Басма сөз эркиндиги боюнча дүйнө рейтингинде Түркмөнстан 180 өлкөнүн ичинде 178-нчи тизмеде турат деп айтылат. Бул прессанын душмандары делген тизмеде Владимир Путин, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко жана Нурсултан Назарбаев дагы бар.
Орусия прессасы.
РИА Новости Өзбекстанда президенттин милдетин аткарып жаткан Шавкат Мирзияев өлкөдө парламенттик бийликти күчтөндүрөт деп жазат. Биринчи президент Ислам Каримов көз жумгандан бери өлкө башчынын милдетин аткарып жаткан Мирзияевди Либерал Демократтар партиясы президенттикке негизги талапкер катары көрсөткөн. Оолий мажилисти мамлекеттик бийлик системасында күчтөндүрүп, тышкы жана ички саясатта аткаруучу бийликти башкарууда ролун жогорулатуу керек деген Мирзияев. Ошондой эле ал өлкөдө бийликти борбордошту Турбай жер-жерлерге бөлүштүрүү пландары бар экенин дагы билдирген. Өзбекстанда президенттик шайлоо 4 декабрда өтөт. Учурда президенттикке 4 талапкер көрсөтүлгөн.
Орусия.
Көйгө буланган көмүскө фактылар.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактамай талдоолор.
Ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов.
Мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми болсо сөз дайра түрмөгүнө кезектүү эле Шайлоо Дүйшөев айрым сөздөрдүн маанисин айтып берет.
Кыргызстан байыркы элдик ырларынын биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы, баркыңды билбес баатырдан мамиле кылган сарт жакшы деген саптар бар. Биз эми ушул ырдагы бакыл, сакы, сарт деген сөздөрдүн маанисин чечмелейди. Бакыл сараң, колунан жакшылык келбеген, пейили тар дегенди түшүндүрөт. Сакы март, биришен жоомарт дегенди түшүндүрөт. Сарт алып сатар, бактысын тыйындан башкадан издебеген, баарынан тыйынды бийик койгон киши дегенди түшүндүрөт. Кыргызда сап деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Сап балтанын сабы, камчынын сабы, кетмендин сабы дагы ушул сыяктуу. Жоокерлердин сабы, мисалы аскерлер сап-сап болуп катарга тизилди дейт. Үчүнчү бир мааниси, жүрөгүнөн кап кетти, билегинен сап кетти дейт. Жүрөгү түшүп, коркуп, күчү кетти, кайраты качты деген мааниде. Төртүнчү мааниси, айрылаарсың бир күнү Алмамбеттен сап болуп дейт, же ал тигилердин өмүрүн сап кылбадыбы дейт. Өмүрүн кыйып жок кылбадыбы деген маанини билдирет. Жообанып деген сөз бар. Бул сөз да унутулуп калды. Мисалы, ал бечара сага жообанып келсе, куру сөз менен жолго салбадыңбы дейт. Жообанып деген үмүттөнүп, кубанып, сүйүнүп келсе деген мааниде. Көөнө деген сөз бар. Бул эселки, эски, мурдагы деген маанини туюндурат. Көөнө тарых дейт. Эски тарых, мурдагы тарых дегенди билдирет. Тулаңдуу жерге туудурбай, кышында кагын куудурбай дейт. Мындагы кагын деген сөз карын шамал учуруп карартып кеткен жери. Кыргыз малды кышында ушундай кагын жерлерге жайган. Касаба туу деген мааниде. Манаста касаба колду калкылдап деген сап бар. Аттын жол жоргосун же жорго басышын шайбыр деп койгон. Ал шайбырлап бастырып келди дейт. Мизат бергиле деген да сөз бар. Бул мөөнөт бергиле дегенди түшүндүрөт. Өтө жумшак дегенди туюндурган күдөрүдөй деген сөздүн маанисин да бүгүнкүлөр билбей калдык. Мисалы күндөй бети жаркылдап, күдөрүдөй балкылдап дейт элдик ырда. Мар жылан деген сөздүн бир мааниси. Салбуурун көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыз ушул сөз менен билдирген. Үдө деген сөз бар. Маселен үдөй албай калдык дейт. Аткара албай калдык дегенди туюнтат. Илгери Кокон хандыгынын тушунда ордодо иштеген атка минерлерди үдөйчү деп атаган. Ал эми үдөө деген максат, тилек дегенди түшүндүрөт. Бул ишти ага тапшырсаң сөзсүз үдөөсүнө чыгат дейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Биз болсо ушун менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта сиздерди биз жана дүйнө түрмөгү күтүп жатат. Биздин ободо болгон жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан кирип окуганды унутпаңыздар. Бишкек студиясында болсо мен Самат Жумакадыров, кесиптешим Канат Карымшаков экөөбүз кызмат кылып жатабыз. Жана ошондой эле жаңылыктарда Нуржан Токтоназарова. Азыр көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биз берүүлөрдү түзөбөдө улантып жатабыз. Ободо Азаттык радиосу төңкөрүш аракетинен кийин Түркия журналисттер эң көп камалган өлкөгө айланып, куугунтук дале токтой электиги айтылууда. Ондогон кыргызстандыктар мекенинде кайтууга аргасыз болушту. Бул теманы кененирээк биз жана дүйнө уктуруусунда ачып беребиз. Ошондой эле уктурууда Тажикстандын Рогун ГЭСинин курулушу жандантып, бул Өзбекстандын чөлкөмдөгү энергетикалык саясаты өзгөргөндөн билдиреби деген суроого дагы жооп издейбиз. Эгер андай болсо, Камбар атанын келечеги кандай болот? Эмесе булардын бардыгын биз жана дүйнө түрмөгүнөн угасыздар. Азыр акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги өрттүн чоо жайы такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, өрттүн себептери менен бирге келтирилген чыгым дагы эсептелинип жатат. Баш калаадагы Лев Толстой жана Садыгалиев көчөлөрүнүн кесилишинде мотор майлары сакталган кампадан чыккан өрттү өчүрүүгө 20 саатка чукул убакыт кетти. 5 ноябрда түштө тутанган өрт эртеси 8:25 гана толугу менен өчүрүлдү. Өрттүн жалпы аянты 2,5 000 чарчы метрди түзгөн. Өрттөн эч ким жабыркаган жок. Путиндин мурдагы жан сакчысы ФСБда жетекчи кызматка отурду. Евгений Зиничев ФСБ директорунун орун басары кызматына өткөн айда эле бекитилгени белгилүү болду, бирок расмий жарыя 5 ноябрда гана жасалды. 50 жаштагы Зиничев мурда президент Путиндин жеке жан сакчыларынын тобунда иштеген. Быйыл июль айында эле Калининград облусунун губернаторлугуна дайындалып, бирок 3 айдан кийин кайра бул кызматты таштаган. Чүй облустук милиция кызматкерлери каракчылыкка шектелүүдө. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, өткөн аптада тоноочулукка шектелген тартип сакчылары кармалды. Буга чейин Чүй облусунун тургуну арыз жазып, милиция кызматкерлери өзүн менчик автоунаасы менен жеткирип коюуну сунуштап, бирок жолдон күч колдонуу менен уруп сабап чоң суммадагы акчасын тоноп кетишкенин айткан. Кызматтык иликтөөдө бул ишке Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери катышканы аныкталган. Ички иштер министрлиги кылмышка шектелген тартип сакчыларынын санын жана канча суммада акча тонолгону тууралуу маалыматты так айткан жок. АКШнын федералдык иликтөө бюросу Клинтонго каршы айып такпайт. Мекеменин директору Джеймс Коми Демократиялык партиядан президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун жеке электрондук почтаны колдонгону үчүн күнөөлөөгө болбой турганын Америка Конгрессине билдирди. Маселе жакында эле Клинтондун каттарына байланышкан жаңы жагдайлар ачыкка чыккандан кийин кайра козголду. Федералдык иликтөөлөр бюросу муну иликтеп, талапкерге айып тагуунун кажети жок деген чечимге келген. Кыргызстанда турук көмүргенидеги талашты чечүү тапшырмасы берилди. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясы өткөн апта соңундагы жыйынында Актала районундагы турук көмүргенинин айланасында чыккан талаш тартыштын чоо жайын талкуулады. Бул боюнча Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевдин маалыматы угулуп, соңунда маселени чукул арада чечүү тапшырмасы тиешелүү жетекчилерге берилди. Бишкек аркылуу Сирияга кетүүгө аракеттенген казакстандык үй бүлө соттолду. Казакстандык үй бүлө эмчектеги баласы менен кошо 2016-жылы мартта Бишкек аркылуу Сирияга барып, согуштук аракеттерге катышууга аракет жасаган, бирок алар кармалып жоопко тартылганын Казакстандын Караганды облусунун прокуратурасынын расмий сайты кабарлады. Маалыматка караганда, үй бүлө ээси Турсунбаев 6 жылга эркинен ажыратылса, анын өмүрлүк жары Сагатова 6 ай шарттуу түрдө кесилген. Самат.
Рахмат, урматтуу радио угармандар. Азыр болсо биз жана дүйнө түрмөгүнө кезекти беребиз. Программанын видео версиясынын аудио чыгарылышын угасыздар. Аны Али Токтокунов алып барган.
Төңкөрүш аракетинен кийинки Түркия журналисттер эң көп камалган өлкөгө айланып, куугунтук дале токтой электиги айтылууда. Ондогон кыргызстандыктар мекенине кайтууга аргасыз болушту. Тажикстан Рогун ГЭСинин курулушун жандантты. Бул Өзбекстандын чөлкөмдөгү энергетикалык саясаты өзгөргөнүн билдиреби? Эгер андай болсо, Камбар атанын келечеги кандай? Алда мына ушул эки маселени талдайбыз. Алгач Түркия. Түркияда быйыл жайдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки куугунтуктоолор массалык маалымат каражаттарына каршы да багытталууда. Мурда басма сөз жана ой пикир эркиндиги салыштырмалуу бар деп саналган өлкөдө азыр гезиттер менен башка медиа уюмдар биринен сала бири жабылып жатат. Анкарадагы бийликтердин аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки жооп чараларынан жергиликтүү калемкерлер эле эмес, башка бир катар тармактардын 10,000 деген өкүлдөрү да жабыр тартты. Алардын арасында буга чейин Түркияда иштеп же окуп жүргөн кыргызстандыктар да бар. Бул өлкөдөгү соңку жараяндарды азыр кесиптешим Азаттыктын Иран кызматынын журналисти Түркия боюнча Адис Кудрат Шахиди менен талкуулайбыз. Кудрат мырза, кош келипсиз.
Кош болдук.
Адегенде Элиза Кененбаеванын баянына назар бурсак.
Түркия Республикасына жаштар жана 90 жылдан ашуун тарыхы бар секуляристтик жана оппозиция Чыл Жумхурият гезитинин башкы редактору Мурат Сабунчу менен бирге 10 ашуун журналисти камакка алынган калемкерлердин азырынча акыркысы болуп турат. Журналисттер тобу өз үйлөрүндөгү тинтүүдөн кийин камакка алынган ушул дүйшөмбү күнү белгилүү жана абройлуу басылмага тилектештик көргөзүү иретинде анын Стамбулдагы борбордук кеңсеси алдында окурмандары, оппозициячыл партиялардын лидерлери, активисттери чогулушту.
Bu operasyon
Бул иш укуктук мамлекетти жактагандарга каршы жасалды. Бул иш секулярдык укуктук системаны коргогондорго каршы жасалды. Бул иш демократияга каршы жасалды. Бул иш эркиндикке каршы жасалды. Бул иштин укуктук негизи жок.
Бу операциянын укуксал бир жөнү жок.
Стамбул прокуратурасынын расмий билдирүүсүнө караганда, учурда Жумхурият гезити жана ал ээлик кылган кордун күрд согушкерлери менен жинаятчы Фетхуллах Гүлендин кыймылына байланышы бардыгы иликтенүүдө. Прокуратура белгилегендей, тергөө басылманын журналисттери террордук эки уюмдун атынан кылмыш жасаган жасабаганын аныкташы керек. Анткени прокуратуранын ырастоосунда аталган гезитте төңкөрүш аракетине чейин эле аны актоону көздөгөн мазмун жарыяланган. Түркия парламентиндеги оппозициячыл партиялардын лидерлери бийликтин таанымал гезитке каршы жүрүшүн мына ушинтип айыпташса, өкмөт бардыгы мыйзам чегинде деп ишендирүүдө.
Şu anda devam etmekte olan
тергөө мурда эле башталган, азыр уланып жатат. Бул укуктук жараянга биз болгону байкоо салып гана турабыз. Саясий бийлик катары укуктук жараян жөнүндө бир нерсе айтуу биз үчүн туура болбойт жана бул мүмкүн да эмес.
Мүмкүн да дейл, доору да дейл.
Тарых тамыры жана байланыштары аскерий төңкөрүш аракети үчүн күнөөлөнгөн гүленчилерге эмес, Ататүрктүн мурасын коргогон кемалчыларга барып такалган Жумхурият гезитинин мурдагы баш редактору Жан Дүндар быйыл майда мекенинде дээрлик 6 жылга кесилген эле. Мамлекеттик жашыруун сырды жарыялады деп айыпталып, абакта отуруп чыккан Дүндар азыр Түркиядан сыртта жүрөт.
Эгер биз эзүүгө каршы чогуу турууга жарасак, жең алабыз. Башкача кетсе, Түркияда силекке каршы ой пикир эркиндиги, басма сөз эркиндиги деген болбойт.
Медиага каршы чабуул Анкарадагы бийликтердин аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки жооп чараларынын бир гана бөлүгү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Рахмат. Кудрат мырза, Түркиядагы акыркы жагдайды азыр баяндан билдик да, негизи эле 2013 жылдын аягында Түркияда Ак партия дайындаган өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө байланыштуу абдан ири жаңжал чыккан коррупциялык. Ошондон кийин сынчыл, бийликчил эмес маалымат каражаттары куугунтуктала баштаган эле, толкуну башталган эле. Анан мына июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин Фетхуллах Гүлендин ге байланышы бар деген маалымат каражаттары дагы куугунтукталып же жабылып жатпайбы? Анан азыр эми мына Ататүрктүн адамдары негиздеген Жумхурият гезитинин журналисттери камалганын эске алганда, Ак партия ушул башка өзүнө ыйык койбогон медиа каражаттарды куугунтуктап кандайдыр бир соккуруп жатабы?
Actually, the detention of 13 people, managers and writers of
күндөлүк Жумхурият гезитинин журналисттерин жана башкаруучуларын кошкондо 13 адамдын кармалышы Эрдоган мырзанын жана Ак партиянын Түркияда медианын эркиндигин чектөө чараларынын соңкусу. Ооба, Эрдоганга жана анын исламчыл партиясына каршы маанайдагы медианы кысымга алуу боюнча иштер саналуу жыл мурда эле башталган, бирок масштабы бир аз кичинерээк болчу. Оболу бул жараян бийликтер Фетхулла Гүлендин кыймылына, күрдтөрдүн Түркияда тыюу салынган жана террористтик уюм деп саналган күрд жумушчу партиясы ПККга байланышы бар деп ырасташкан медиага каршы багытталып, алар жабылып, журналисттери камалып жаттылар. Эми болсо Эрдоган мырза жана анын жактоочулары куугунтугун гүлөнжө курдтөргө байланышкан эле эмес, алардын өкмөтүнө каршы турумдагы медиага карайдагын кеңейтти. Соңку кадам мына Жумхуриет гезити болду. Түркиядагы секуляризмдин символу катары саналган бул басылманы өткөн кылымдын 24-нчү жылы Ататүрктүн жакын досторунун бири негиздеген. Жумхуриет Эрдоганды премьер-министр кезинде да сындап жүргөн. Сынын ал президент болгондон кийин да токтоткон эмес. Июлдагы аскерий төңкөрүш аракети Эрдоганга кандайдыр бир багытта же формада каршы медианын кайсынысы болбосун доошун өчүрүү үчүн колдонулуп жатканы факт.
Мадарат мырза, азыр Түркия өзгөчө кырдаал учурунда жашап атпайбы? Аны дагы узартып 2017 жылдын башына чейин узартып койду да. Мына ушундай учурда бийликте, өкмөттө дагы өзгөчө бир ыйгарым укуктар болоору анык эмеспи? Анан ошол ыйгарым укуктары мамлекеттик эмес ошол жанагы медиа каражаттарды, басылмаларды оңой эле жаап салууга мүмкүндүк берип атабы?
Yes, actually the limitation that it was
cool. Ооба, ошондой. Айрым чектөөлөр аскерий төңкөрүш аракетине чейин бар эле. Түркиянын конституциясы боюнча өзгөчө абал тартиби жарыяланган мөөнөттө адегенде 3 ай, андан кийин 6 ай болобу президентке, армияга, күч түзүмдөрүнө чексиз бийлик берилет. Алар медианы эле эмес, башка институттарды да оңой эле жаап кое алышат. Мисалы, кадимки учурда Түркияда да адамды камакта соттун чечимисиз 48 саатка гана кармоого болот. Ал эми өзгөчө абал учурунда мындай кармоонун мөөнөтү 30 күнгө чейин узартылган. Кармалгандар кеминде 5 күнгө чейин адвокат менен жолуга албайт. Бийликте азыр кандай ыйгарым укуктары бар экенин мына элестетип көрүңүз. Эрдоган мырза жана анын жактоочулары бул мүмкүнчүлүктү, бул кырдаалды, кайсыл кыймылдан, кандай оппозиция болбосун, аларды басуу үчүн колдонууда.
Use this situation to silence any opposition from any movement.
Кудратмырза, рахмат. Бир саамдан кийин дагы кайрылабыз. Азыр дагы бир пикир бар эле, угуп алсак, мына эл аралык мунапыс же Amnesty International уюму, Европарламент, журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет өңдүү уюмдар Жумхуриет гезитинин калемкерлеринин апта башында тоо менен камалышын айыптап чыгышты. Европарламент төрагасы Мартин Шульц муну түрк бийлигинин дагы бир кызыл сызыктан өтүшү деп сыпаттады. Ал эми премьер министр Бинали Йылдырым бул сынга жооп кылып, өлкөсүндө басма сөз эркиндиги боюнча эч көйгөй жок деп ырастап атат. Быйыл жайдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда канча калемкер камалып, канча маалымат каражаты жабылды? Азаттык бул суроо менен баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин Борбор Азия жана Европа боюнча координатору Нина Агнянова кайрылды.
Камалган же ишке тергелип жаткан калемкерлердин так санын көрсөтүш абдан кыйын. Себеби окуялар дембедем өнүгүүдө. Басма сөз эркиндиги, ой пикир билдирүү эркиндиги бузулган. Журналисттердин укугу тебелип тепселген. Алар кармалган. Маалымат каражаттары жабылган. Медианын кеңселерине рейд жүргүзүлгөн учурлар боюнча кабарлар дээрлик күн сайын түшүп жатат. Журналисттерди коргоо комитетинде биз Түркияда медиага каршы чабуулдун хроникасын түзүп, бул окуялардын баарын каттап келүүдөбүз. Бирок дагы бир жолу белгилейм, маалыматтар күн сайын өзгөрүп жаткандыктан так санды көрсөтүш кыйын. Анткени менен июлдагы аскерий төңкөрүш аракетинен бери азыркыга чейин жабылган, иши токтотулган маалымат каражаттарынын саны 150-ден ашты. Ал эми 100-ден ашуун журналист камакта же түрмөдө отурат деп ишенимдүү айта алабыз. Булардан тышкары дагы көптөгөн журналисттер өлкөдөн кетүүгө, качууга аргасыз болушту. Түрк өкмөтү аскерий төңкөрүш аракетин шылтоолоп, коомду медиадагы оппозициячыл, сынчыл добуштардан тазалоодо. Биз Түркия маалымат каражаттарына каршы катаал чараларды жапырт көрүп, өлкөдө ой пикирдин көп түрдүүлүгүн жок кылуу багытында бара жатат деп айта алабыз.
Кудрат мырза, мынакей ушул Түркиянын төңкөрүш аракетинен кийинки тазалоолоруна кыргызстандыктар дагы туш болду да, аларга да таасир этти. Мына ушу Түркияда окуп же иштеп жүргөн кыргызстандыктар мунун айынан жүздөгөндөрү болбосо дагы ондогондору Түркиядан чыгып кетүүгө же Кыргызстанга мекенине кайтып келүүгө аргасыз болушту. Биз аларды кепке тарталы дегенде көпчүлүгү макул болушкан жок, бирөө макул болду эле. Азыр ошонун пикирин уксак.
Бир ай мурда барганым, бараарымда эми чет өлкөлүк жарандарга көп деле таасири болбосо керек деген ой менен билетимди алып алып, фармацевтика боюнча бир чоң ярмарка болот эле, ошол жака барайын деп барсам, аэропорттон кара тизмеге киргендигимди ошол жерден билдим. Анан биздин клиниканы жапкан күнү 22 июнда Кыргызстандан барган бир кичинекей пациентибиз бар эле, эки айлык. Эки айлык ал жерде операция болгон болчу, реанимацияда болчу. Баягы клиникалардын баягы дүйнөлүк кемеде укуктук түшүнүктө согуш болсо да клиникалар деген иштей берет экен. А бирок Туркияда ушундай абал болду, 35 клиниканы жапты, ичиндеги пациенттер эч кандай ойлонулган жок. Менин божомолум, баягы биз Турксан социалдык фонд тизмесинде киргенбиз да, жазылганбыз. Себеби биздин атыбызга социалдык фондко акча төлөнөт баягы расмий түрдө. Анан ал жактан баягы адамдардын ысымдарын, паспорттук маалыматтарды бардыгын алса болот да, себеби биз ошонун баардыгын беребиз ишке кирип атканда. Анан ошого жараша эле угач кара тизмени түзүп коюшкан окшойт. Мен анан албетте оюмда бар, ойлоп атам. Турциядагы баягы укуктук нормал укук системалар ордуна келгенден кийин мен сотко берем. Дагы өзүмдүн ошол баягы эч кандай негизсиз экендигин тастыктап кандан кийин аны Туркия кара тизмеден чыгарат деп ойлойм.
Кыргызстандыктын пикири мына ушундай болду. Кудрат мырза, мына Түркия бийликтери атагандай ФЕТО же болбосо Фетхуллах Гүлендин террордук уюмуна тиешеси барлардан тазалануу иш чараларынын алкагында армия же болбосо полиция же сотторду айтпаганда дагы жанагы билим берүү, медицина өңдөө, башка чөйрөдөн дагы кошулганда 100 000 ашты да жумуштан алынгандар. Мына акыркы эле аптада 10 000 киши иштен кетирилди, ал эми камалгандардын саны 37 000 жетти да. Эми мунун арты эмне менен бүтчүдөй? Буларга бир кандайдыр бир убакыттан кийин мунапыс берилеби же кандай?
Actually, not yet. Erdogan police and military started arresting people.
Азырынча андай эч нерсе жок. Камоолор аскерий төңкөрүш аракетинин эртеси эле башталганда. Бул али уланууда. Кечээ эле бийликтер дагы 130 ашуун илимпоздук камоого буйрук чыгарганы кабарланды. Өзгөчө абал режиминин эрежелери кылмышка шектүүнү соттун чечимисиз кеминде 30 күнгө чейин кармоого жол берип жаткандыктан бул мөөнөт аралыгында тергөө органдары кандайдыр бир далил таба албагандар бошотулуп калышы да мүмкүн. Ал эми далил табылды делгендердин кылмышы ачык, өздөрү камакта калса керек. Азырынча президент Эрдоган өзү да Түркиянын юстиция министрлиги да Гүлен мырзаны же күрдтөрдүн кыймылын колдоду деп камалгандар кайра массалык санда бошотулушу боюнча эч бир ишара кыла элек. Менимче мындай бошотуулар алдыдагы 2-3 жыл ичинде деле күтүлбөйт. Айрым бир жеке иштер болушу мүмкүн, бирок Эрдоган мырза баарын өзүнүн көзөмөлү астында кармагысы келет.
Чоң рахмат Кудрат мырза. Биз азыр Түркия маселесин, Түркиядагы акыркы жагдайларды Азаттыктын Иран кызматынын журналисти, Түркия боюнча адис Кудрат Шахиди менен талкууладык. Студиябызга келип бергениңизге рахмат.
Азыр программабыздын экинчи бөлүгүн угасыздар. Анда биз Тажикстандын Орогун ГЭСинин курулушун жандантып жаткандыгы тууралуу сөз кылабыз. Ал эми Камбарадан келечеги кандай болот деген суроолорго да жооп алмакчыбыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угалалы. Бишкектеги өрттүн чоо жайы такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, өрттүн себептери менен бирге келтирилген чыгым да эсептелинип жатат. АКШнын федералдык бюросу Клинтонго каршы айып такпайт. Чүй облустук милиция кызматкерлери каракчылыкка шектелүүдө. Турук көмүргенидеги талашты чечүү тапшырмасы берилди. Бишкек аркылуу Сирияга өтүүгө аракеттенген казакстандык үй бүлө соттолду. Биз болсо уктуруубузда бий жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгү менен уланталы.
Электр тартыштыгы Тажикстанда эң ири көйгөйлөрдүн бири. Мунун айынан өлкөнүн алыс аймактарында күз кышта электр күн сайын өчүрүлүп, чектелүү сааттарда гана жарык берилет. Курулушу совет доорунда башталып бүтпөй келаткан Рогун ГЭСи ишке берилсе, тажикстандыктардын электр керектөөсүн толук жаап, атургай экспортко да ашып калары эсептелген эле. Бирок ага Өзбекстан каршы болуп, иш жылбай келген болчу. Ал жакта бийлик алмашып, андан аз өтпөй Рогундун курулушунун жанданышы эмнеден кабар берет? Анын Кыргызстандагы ГЭСтерге, адегенде Камбарата бирге шарапаты тиеби? Ушул маселени талдайбыз, адегенде Гүлайым Ашакеевнин баянына назар бурсак.
Тажикстандын Родаки районундагы Хокима Шарипованын күнүмдүк турмушу ушул. Керели кечкей үй тиричилигинде. Электр жарыгын чектөө тажиктер үчүн бир канча жылдардан бери жаңылык болбой калган. болгону түйшүктүгүн арттырат, АКШтын жакындашы менен үрөйдү учурат.
Суткасына 5-6 сааттан эле электр беришет. А мен болсо идиш аяк, кир жуушум керек. Балама майып күйөмө өз өзүнчө тамак жасайм. Свет жокто минтип бир отко суу менен тамакты жылытам. Анан кечти күтөм. Бирок кечинде деле свет берер бербешин билбейм. Күйөм менен баламды ар түнү көрпөчү адеялдарга орой баштадым. Анда деле суук, отун алганга шайыбыз жок. Кышты эстегенде эмите деле эсибиз чыгат.
Борборго жакын Нурда келемес, алыскы райондордун жашоочулары деле электр жарыгын үнөмдөө сентябрда башталганын айтышат. Атажык өкмөтү өлкө боюнча чектөө 1 ноябрдан башталды деп расмий билдирди. Бирок канча сааттан жарык өчүрүлөрү айтылган жок. Эл ичиндеги сөздөргө караганда күндүзгү 10-дон кечки 5 чейин жана түнкүсүн электр берилбей жатат. Өлкөдө бир нече жылдан бери абал ушундай. Кыш күндөрү муктаждык 2,5 миллиард киловатт саатка жетет. Муну жабыш үчүн Тажикстан бир канча жылдан бери РОГУН кесин курууга далалаттанып келет. РОГУНун курулушу 1976 жылы башталып, союз тараганда токтогон. Кайра 2004 жылдан аздап иш жылган. Бирок эгер курулса төмөнкү алыштагы өлкөлөрдө суу тартыштыгы жаралат деп, Өзбекстан катуу каршылык кылып, иш ыргагы демдүү болгон жок. 2014 жылы Дүйнөлүк банктын эксперттери ГЭСТИ курууга мүмкүн деген бүтүм чыгарышты. Ал эми Өзбекстанда бийлик алмашкандан 2 ай өтпөй, тажиктер курулушун жандантты. Президент Рахмон өзү Вахш дарыясын бөгөп, РОГУНдун платинасынын курулушун баштап берди. Акыркы планга ылайык, 6 агрегаттуу РОГУНдун 1 агрегаты 2018 жылы ишке берилиши күтүлөт. Курулуп бүтсө, жылына 17 миллиард киловатт саат электр өндүрүшү керек. Ички керектөөдөн ашкан энергияны Ооганстан менен Пакистанга экспорттоо планда бар.
Гүлайым Ашакеевнин баяны болду. Биз мына ушул маселени талкууламакка Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Тохир Сафаровду чакырганбыз. Тохир, кош келипсиз. Ошондой эле Бишкектен биз менен түз байланышта Кыргызстандын энергетика тармагына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамуров бар. Тохир, биринчи суроону сизге берсем, мына РОГУНга азыр чет элден инвестор келе элек, өкмөт чет элдик кредит дагы ала элек, бирок ошого карабастан куруучу италиялык компания менен 4 миллиард долларга келишим түзүп койду курууга. Буга чейин ГЭСКЕ бюджеттен бөлүп отуруп аз аздан 500 миллион доллар салган экен. Анын 1/3 бөлүгү элдики жана акцияларын сатып алып дегендей. Бул жерде суроо жаралат да, эми инвестор акча салбаса, өкмөт алдыда мындан ары ГЭСКЕ өз каражаты менен курууга мүмкүнчүлүгү жетеби?
Вот главный вопрос сейчас вот это.
Ушул башкы маселе. РОГУН ГЭСИнин курулушу 6 жыл мурда уланган. 2010-2012 жылдары элден 200 миллион доллардай акча топтолгон. Бирок кийин эл аралык валюта кору мынтип акча чогултуу элдин абалына, акыртуу Тажикстандын экономикасына терс таасир этет деп эскерткен. Ошондон кийин РОГУНдун акцияларын элге сатууну токтотушкан. Ал эми жанагы италиялык куруучу компания менен келишим түзгөндө Тажикстан бул долбоор үчүн өз бюджетинен жылына 400 миллион доллар бөлөт деп жазылган. Ушул эң негизги маселе. Президент Рахмон платинанын курулушун баштап жатканда акча тууралуу такыр айткан жок. Мынча каражатты кайдан алышары азырынча белгисиз. Ал эми куруучу компания 1 агрегат иштей баштаса эле андан өндүрүлгөн энергияны сатып, ошонун акчасына курулушту улантаарын айтып жатышат.
И за счет этого начинают как бы продолжат.
Рахмат Тахир, азыр биз Райымбек мырзага суроо берсек да, Райымбек мырза, мынакей Өзбекстан буга чейин РОГУНдун курулушуна катуу тоскоолдук көрсөтүп келген. Ошол арада РОГУНдун иши жайлап камбар ата боюнча келишимдер дагы ишке ашпай келген эле да, Орусия менен түзүлгөн 2 рет келишимчи. Деги эле ушул эки өлкөдөгү 2 ГЭС боюнча Өзбекстандын таасири кандай? Мына РОГУНдун жанданышын Өзбекстандагы бийликтин алмашуусу менен байланыштырууга болобу?
Менин оюмча болот. Себеби билесиңер, Өзбекстан Орто Азиядагы ири мамлекеттердин бири, ошондуктан сырт такы мамлекеттердин көбү Өзбекстандын баягы позициясына карап туруп иш кылат да. Анан РОГУН менен эгер камбар ата жөнүндө айта турган болсок, бүгүн эле жакында эле мен бир эксперттин эмесин макаласын окудум. Ошол жерде как раз сүрөттө бул чындап эле
баягы Раматылык Каримовдун упрямысы деп жүрөт да, өзүнчөчү бул жерде. Себеби эки кесим тең, ошонун ичинен өзгөчө Камбар ата кесинин курулушу Өзбекстан үчүн вообще көп мындай эле жаманчылык алып келбейт.
Эми сиз Кыргызстандын энергетика тармагында бийликте иштегенсиз да, эми сиз деле билесиз да, ошондой болгонбу чынында? Мындай экспертке таянбай айткандачы
болгон да. Ошондо айтып атпаймынбы, бул жерде деген карама каршылыктары, коопсуздук, суу жетишпей калат дегендери Камбар ата кеси биринчи кес боюнча деген көп окшобойт да чындыккачы. Эгер мисалы үчүн Рогун кесинде чогулган сууну чогултуш үчүн дарыяны көбүрөөк буруш керек боло турган болсо, Камбар ата бир бул вообще эле Өзбекстанга эч кандай зыян да калып келбейт да. Себеби Камбар атадан кийин Токтогул кеси турат. Токтогул кесинде билесиңер суунун көлөмү 19.5 миллиард. Эгер Кыргызстан ошончону чогултуп ала турган болсо, ал вообще Өзбекстанга эч кандай жаманчылык алып келбейт. Акырындап Камбар ата бирди курса боло берет да. Бирок менин оюм боюнча бир гана энергетика тармагында эмес, бирок акыркы болуп аткан окуялар, өзүңөр байкап атасыңар, жаңы президенттин жумушун аткарып аткан кишинин таасири болуп атабы, же мүмкүн шайлоого карата ушундай болуп атабы? Энергетика гана тармагында эмес, вот чек аралар боюнча, жолдор боюнча, таможня боюнча көп нерселер жакшы болгондой болуп атат да. Муну эми ошо шайлоого чейин күтүп, шайлоодон кийин көрүш керек да, ал уланабы же бул убактылуу маселе.
Райымбек мырза, мына энергетика боюнча мамлекеттик комитет жогорку нарын каскадтары жана ошол эле Камбар ата биргеси боюнча азырынча 7 өлкөдөн инвесторлор кызыгып атат, мына Орусия менен толук денонсация бүткөндөн кийин деди да. Бирок деди, бирок ошолордун бири дагы азырынча улуттуу мындай кызыгуусун билдире элек экен. Алар ошолордун бири ишти колго алып долбоорго келишим түзөөрү канчалык реалдуу? Анткени экономикалык көз караштан алганда кимдир бирөөлөр баш тартып бүтүрбөй койгон долбоордун кадыры жогорулашы кыйын эмеспи?
Бул жерде деген дагы эле айтып келип атпаймынбы, ошол коңшу Өзбекстан болгон менен болгон саясатты караш керек да. Себеби ошол келип аткан инвесторлордун баарысы эле өзгөчө, мисалы үчүн Кытай Республикасы, ошондой баягы чыр чатакка аралашкан объектилер көбүнчө ошол Өзбекстандын позициясына байланыштуу коопсуланап тургандай болуп аткан да. Эгер Өзбекстандын мамилеси жанагындай болуп төптөн мурдан бери өзгөрүп биз менен жакшы алакада боло турган болсо, инвестицияны келишине мен күмөн санабайм.
Билесиз да, Орусия Камбар атага толук каржы салып, бирок кийин бүткөндөн кийин үлүшүнүн жарымын өзү алып, жарымы Кыргызстанда калмак да. Буга 50-50 болупчу. Буга эксперттер дагы, айрым саясатчылар дагы абдан каршы чыккан, Кыргызстан утулду депчи. Эми бул проект ишке ашпай калды, бирок алдыда келе турган инвесторго кандай шарт койсо Кыргызстан утушта болот? Сизде бир эсеп кысап барбы?
Негизинен деген андай шарттарда инвесторлорду тапса болот. Бул жерде келип жасай турган киши ал жөн эле акчасын алып келип, анан процентин алып туруп 50% ээ болуп калган ал туруп эмес болуп калат да. Эгер ошондой эле мүмкүнчүлүк боло турган болсо, Кыргызстан ошондой шартта кредит таба турган болсо, бул иши өзү алып туруп курганга деле менимче мүмкүнчүлүк пайда болуп калат деп ойлойм да. Себеби курулушчулар азыр көп кура тургандар. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстанды ала турган болсок, баягы кол коюлган итальянский компания ал только куруп бере турган эле компаниялар болуп атпайбы? Эгер акча боло турган болсо, ошол эле орустардын компанияларын алып келип иштетсе боло берет, же болбосо кытайлардын. Шарты менин оюм боюнча Кыргызстан тарап бир жок эле дегенде бир 70-75% тегерегинде Кыргызстан ээ боло тургандай шарт болуш керек да, эгер кредитти бирөөлөр таап келе турган болсо. А эгер кредит алып туруп аны кайтарымын Кыргызстан тарап, же болбосо ал Кыргызстан тарап бюджеттен кайтарбайт, аны ошол иштеп чыккан электр энергиянын эсебинен, сатылган эсебинен кайталат, анда деген 100% Кыргызстандын өзүнө кала тургандай болот. Менимче ошо экинчи вариант, эгер биз ошондой кредит таап ала турган болсок, менин оюмча жакшы болмок деп ойлойм да. Биз баштап эле алсак, ал айтылып аткан мисалы үчүн 3 миллиардка жакын каражат ал бир эле жылда керек болот деген эмес, ал бир 10-15 жылга болгондо дагы башкы жылдарда, алгачкы жылдарда анчалык көп каражаттын кереги болбойт. Эгер жыл сайын мисалы үчүн менин оюм боюнча бир 200-300 миллиондон бир 3-4 жылдын ичинде таап ала турган болсок, кийинкиси менимче баягы башталып калган жумушка, анан кийин объекттин өзүнүн эмеси көрүнүп калат, баягы жакшы товарный вид дегендей болуп турупчу. Анда уже инвесторлордун келиши дагы менимче жакшы болот, жакшы шарттарды алсак болот деген ой бар да менин.
Чоң рахмат Райымбек мырза. Билесиз да, эми өкмөт Орусия менен келишим толук денонсациялангандан кийин жарым жыл ичинде инвестор табабыз деп убада берген. Мына келишим августта толук күчүн жоготту. Эми албетте күтөбүз, күтө турабыз. Бирок ошол эле убакта убадасындагы эскерте кетели. Сизге чоң рахмат. Биз менен Бишкектен түз байланышта Кыргызстандын эмгек сиңирген энергетиги Райымбек Мамыров болду. Ошондой эле Тажикстан маселесин биз Азаттыктын тажик кызматынын журналисти кесиптешим Тохир Сафаров талкуулады. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Жарыгыңыз өчпөсүн, ар бир үйдө тынчылык болсун. Жакшы калыңыз.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындым. Туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындым.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу радио көрөрмандар, бир сааттын уктуруудан кийин биз дагы өзүбүздүн эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров, кесиптешим Канат Кармышаков режиссердук пультта милдетин аткарды. Биздин убада болгон жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтына